On a Makamba Tshisoka, Bobino Mobolanda qui déjà le secrétaire général Yemo Kaloba qui déjà s'est assis a mis prononcé par rapport à ça. Tshisoka est cadre de la partie T, a pu mandater na IDPS PT. Makamba zo salawana est qui muibi parti yango et lobi kutu que biloko Tshisoka zo sala na Kasumbale sont engagés parti T à Sengi na ba autorité locale ba kanga mutuana parce que mutu moko ko défier l'état. Yango na ba senga qui déjà que non ba kanga ye. Ezama kamboi de petite qui soit kabilo ko sala wana il de petite toza parti ya bwanya parti bien éduqué là où ba combattant ba zolanda école du parti ba yebi comment komi comporter ko respecter biloko abato na ko respecter bato en dehors pour makamboi mo bato musu ba zolo bela wana e komi makamunyo so ingwa chargé de petite bato oyo ba sala ka ba im na ba coin ba sala ka ngola ba ville na ba cité ba sala ngo na cadre de mobilisation ba sala ka nzela te Mazaka de pembeni neti o makambo elikaki na tunnel. Mazaka ki musika pembeni musika. Me embouteillage eza na tunnel wana. Eza embouteillage causé par nzela oyo bazobongisa wana. Niveau ya tunnel o bazobongisa rompwe wana. Ndezo causé ba embouteillage. Atso ki okechi koyo okuta ba embouteillage eza ebele kuna. Est-ce que soki embouteillage on eza wana eza ba combattants de bazawana